В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні 30 російських дипломатів мають залишити Україну. Їхнє видворення відбувається в рамках безпрецедентного за масштабами дипломатичного удару по Російській Федерації. Понад 20 країн світу вже оголосили про видворення 145 російських дипломатів. Це реакція на отруєння у Великій Британії російського колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Як вважають у Британії, Росія беззаперечно причетна до цього терористичного акту. Ми, коли починали цю програму, країн, які вислали росіян, було 27, але от зараз їх стало 28. Зранку Бельгія приєдналася до цієї групи протесту цивілізованого світу проти варварства. Тепер Чорногорія висилає одного російського дипломата. Буквально кілька хвилин тому про це стало відомо. І відкликає згоду на призначення почесного консула Росії у республіці. Я думаю, що це не закінчено. Про дипломатичну поразку Володимира Путіна, про те, якими відповіді буде чекати Україна і весь цивілізований світ, ми будемо говорити з учасниками програми на студії Данило Лобківський, заступник міністра кордонних справ України 2014 року, дипломат і громадський діяч, і буде у нас на зв'язку московський кореспондент інформагенції «Уніан» Роман Цимбалюк. Вітаю, пане Данило.
Вітаю, доброго дня.
Ну, от ви знаєте, це такий цікавий момент, я вважаю, історичний, тому що мені здається вперше, так мовити, по інший бік залізної завіси. Раніше, коли такі демарші робилися, але не такі масові, мені здається, це вже перша в історії такий демарш. Україна була там, разом із тими, хто скоював злочини, хто починав війни, хто вбивав людей. А тепер ми самі можемо дозволити собі вигнати з нашої території працівників спецслужб країни-агресора під дипломатичним прикриттям. Але виникає питання, а чому мали чекати такого демаршу всесвітнього, щоб позбутися цього навантаження на наше життя?
Це хороше запитання. Справді, ми бачимо велику солідарність західних держав, в тому числі і України, стосовно злочину, який був вчинений в Британії, і в якому звинувачують Володимира Путіна і керівництво російської держави. І справедливим є порушення теми, чому українська держава так довго чекала на саме таку подію, щоб позбутися цієї легальної резидентури, яка працювала під прикриттям дипломатичних представництв. Я вважаю, що найважливіше в цьому сенсі є те, що коли розпочалася агресія проти України, солідарність з нашою державою світ продемонстрував, по-перше, у визнанні самого факту агресії, як відомо, це було рішення Генеральної асамблеї, так звана резолюція сотні держав-членів ООН, і в тому, що були введені санкції проти Росії. Таким чином, сьогодні оця солідарність зберігається, вона продовжується, і це добра тенденція. Правильна тенденція.
Пане Романе, от хочу вас запитати, як вважаєте, Росія буде відповідати на ці дії, яким чином? Я сьогодні бачив інтерв'ю із відомим російським дипломатом, колишнім першим заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Анатолієм Адамішиним, який підкреслив, що ситуація набагато гірша, ніж часи холодної війни. І з точки зору цих стосунків, і що Росія, як він висловився, буде відповідати на кожний чих з боку Заходу. Ну от як відповідати?
Ну, принаймні, росіяни зроблять дзеркальний крок, і країни, які ухвалили рішення вислати російських дипломатів і російських шпигунів під дипломатичним прикриттям, будуть діяні точно аналогічні кроки. І думаю, що тут, коли ухвалювалися рішення країнами, про які сьогодні говорили, цей факт всі враховували. Так що це мінімум, на який вони 100% підуть.
А взагалі в Росії уявляють собі неадекватність власної реакції на те, що відбувається? Що вони взагалі не є якоюсь, я б сказав, рівноправною стороною цьому конфлікті? От що я маю на увазі? От Сполучені Штати закрили російське консульство в Сіетлі. Ну це консульство потрібно насамперед росіянам, які туди приїжджають. Американцям не дуже воно потрібно. Кількість росіян, які звертаються за візами до Росії, кілька десятків тисяч осіб. Це остання статистика. Вони практично до Росії зараз не їздять, американці. Що є це консульство в Сіетлі чи ні, немає значення. А росіяни у відповідь хочуть закрити одне з консульств Сполучених Штатів в Російській Федерації, І вони, російське посольство, уявіть собі, колеги, російське посольство в Америці оголосило голосування серед користувачів Твіттера, на своєму Твіттері, яке консульство краще закрити. В Екатеринбурзі, Владивостоці чи Петербурзі? Хай голосуйте. Обрали Петербург. І я розумію, чому. Тому що люди, які з Владивостока чи з Екатеринбурга, вони, напевно, голосували за Петербург, усвідомлюючи, що їм за візами до Москви просто не доплентатися. Зараз величезна кількість росіян, Романе, щоб ти знав, приїжджає сюди до Києва з двома пересадками авіаційними, щоб отримати американську візу. А мешканці Владивостока такого шансу сюди приїхати теж не будуть мати. Це дуже далеко. Так от, чи усвідомлюють росіяни, що вони себе, свої інтереси зраджують, коли намагаються відповісти цивілізованому світу дзеркально? Чи вони втратили почуття реальності повністю?
Віталій, тут зовсім все по-іншому влаштовано, і з такої практичної і логічної точки зору ніхто давно не дивиться на речі і на світ. В принципі, от що стосується віз, це взагалі другорядне чи п'ятирядне питання, адже зараз Росія веде неравний бій з країнами Заходу, які хочуть поставити Росію на коліна, а Путін цьому якось ще сперечається і не дає цього зробити. Тобто в загальній свідомості і от російській, і в пошуку ворогів навколо зводиться до того, якщо людина хоче отримати візу американську, то він або зрадник, або негідник, або ще якісь не дуже гарна людина. Тому що справжній патріот Російської Федерації має бути переконаний в тому, що йому там нема чого робити, адже Росія велика, і він може подорожувати тут. І тому твоє питання, воно, в принципі, в такому ключі тут не розглядається.
Не розглядається.
Я, очевидно, можу припустити, що така оцінка є дуже точною, що інтереси людей, інтереси громадян для керівництва Російської Федерації – це достатньо другорядна
історія. І держава тоді потрібна, що вона є, вона ж захищає, що вона була великою, щоб її громадяни мали всі можливості.
Ірраціональне, дуже часто псевдомістичне мислення керівництва Російської Федерації призводить до того, що народ мовчить. Як було, як це написано у Бориса Годунові. Я б звернув ще увагу на інший момент. Якщо йде мова про відповідь Росії, то слід очікувати певної асиметрії. На мій погляд, вона стосуватиметься, вона могла би виглядати приблизно таким чином. Насамперед, дзеркальні дії стосуватимуться, очевидно, різної кількості держав, які висилають сьогодні російську резидентуру. Швидше за все, Росія дотримуватиметься, це можна припустити, не категорично, але можна припустити, що Росія буде дотримуватися іншої логіки у своїх відносинах з Сполученими Штатами. Дочекаємося цього моменту, дочекаємося реакції, звичайно. Вчора були погрози з боку міністра закордонних справ Сергія Лаврова на тему, що ми всім все покажемо. Побачимо. Питання в тому, що, очевидно, відбуватиметься підготовка до планованої зустрічі президента Сполучених Штатів і президента Росії. В часу цієї зустрічі не встановлено, принаймні про нього публічно не повідомлено. Можна припустити, що це відбудеться після інаугурації Владимира Путіна. І, очевидно, до цього моменту Російська Федерація визначатиметься з тим, яким чином вона буде відповідати. В будь-якому разі Україна має враховувати цей момент, враховувати те, що реакція може бути непередбачувана. Таким чином, наша готовність політична, готовність оборонна, готовність безпекова і найважливіше тісний контакт з нашими партнерами на Заході – це, звичайно, опора для будь-яких несподіванок, які можуть нас чекати.
Давайте подивимося, до речі, цей синхрон Сергія Лаврова, щоб ми побачили, як далеко все зайшло. Покажіть нам, будь ласка, російського зовнішньополітичного керманича.
Третій, він не сумнівається, тому що такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. И мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене.
Мар'яна Бець, арешт, міністр закордонних справ України, з нами на зв'язку. Вітаю, пані Мар'яну.
Доброго дня.
От я хотів знати, в принципі, українське дипломатичне відомство прораховує наслідки можливої російської відповіді на це рішення України, чи не призведе це, як це говорить, скажімо, там віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко, в тому, що ми позбавимо наших громадян певної консульської підтримки, в тому числі і заручників Росії, які сьогодні знаходяться у в'язницях цієї держави, їм і так не дуже просто до них потрапити, а коли дипломатів стане менше, ну їх стане менше, це очевидно, то і ще більше важко буде це все здійснювати.
Ну, перш за все, хотів сказати, що рішення про видворення 13 російських дипломатів з території України, воно було дуже скоординовано і виважено. Воно було дуже добре обдумане різним компетентним органами України, в тому числі безперечно МЗС, і рішення ухвалилося на вищому рівні. І, звичайно, ми аналізували, які можливі ризики, наслідки. Але, перш за все, хотів сказати, що це рішення було ухвалено у відповідь, звичайно, на цинічну хімічну атаку в Солсбері і в дусі солідарності з нашими британськими партнерами і трансатлантичними союзниками. Ще раз показати Росії, що не можна порушувати міжнародне право, не можна нехтувати абсолютно людським життям. І Україна, як ніхто, це відчуває щодня, враховуючи незаконну окупацію Криму і гібридну війну на Донбасі. Що стосується можливих сценаріїв, дзеркальних заходів чи там недзеркальних заходів, важко спрогнозувати дії Росії. Ви бачите, яка зараз міжнародна солідарність і консолідація існує серед наших партнерів щодо видворення російських дипломатів, і більшість з них, як правило, це дипломати, які є, які працюють на спецслужби, і в нас для цього теж були докази, які збиралися компетентними органами. Я можу сказати, що важко зараз прогнозувати реакцію, я б не хотіла спекулювати. Звичайно, вона може бути дзеркальною. Може бути вислані так само українські звичайні дипломати, абсолютно це не обов'язково, але на основі принципу взаємності вони можуть бути вислані, але може бути асиметричною. Насправді Росія не знає червоних ліній, вже на всі можливі лінії перейшла, і тому, в принципі, час покаже, яка буде реакція, тому що дуже багато країн, як казати, більше 25, тому, якщо не помиляюсь, може на ті вже більше. Тому, звичайно, я думаю, що Росія буде дуже виважено підходити до кожної країни з урахуванням своїх національних інтересів.
Скажіть, пані Мар'яна, а вже відомо, чи ви ці дипломати російські, яким сказали за 48 годин залишити нашу територію, чи вони її вже залишили, чи вони ще тут?
Ще 48 годин не спливло. Ми вручили ноту в понеділок ближче до вечора, але в будь-якому разі я сподіваюся, що вони покинуть, вже частково покидають територію України, і на мене надійде нота від російського посольства про завершення місії із здачею акредитаційних карток тих чи інших дипломатів чи консулів, котрих ми оголосили ми персонами нон-грат або небажаними особами.
Дякую. Дякую, пані Мар'яна. Я знаєте, що хотів вас запитати, пане Дали? Є ще такий дипломатичний жест, який зараз також застосовується деякими країнами, які не вислали російських дипломатів, але викликають власних послів. Ну, по-перше, викликаний посол Єврокомісії, Євросоюзу в Москві, викликаний посол Болгарії,
звичайно,
в Росії, відкликаний посол Люксембургу, мені здається, я бачив такі повідомлення. Тобто є країни, які кажуть, що вони не хочуть переривати діалог, але послів відкликають.
На консультації, на певний невизначений термін. Тут є один дуже суттєвий нюанс. Звичайно, ми є свідками великої солідарності, я б сказав, мобілізації цієї солідарності, оскільки з моменту агресії проти України сплив час, ясна річ, що з'являються нові гарячі точки, гарячі теми, і безумовно, ця солідарність, вона, зберігаючись, вона, звичайно, потребувала нового підсилення. Водночас є два моменти, які нас стосуються і повинні враховуватися в плануванні наших дій. По-перше, момент цієї солідарності сьогодні на піку. Водночас не треба забувати, що є ряд держав-членів Європейського Союзу, які ще не приєдналися до дій, які стосуються російських резидентів чи російських дипломатів. Зокрема, скажімо, вагається Греція, в інших державах ми можемо побачити певні сумніви в тому, в дієвості, як вони вважають, таких кроків. З іншого боку, і це треба враховувати, тому що Росія, очевидно, використовуватиме своїх так званих симпатиків або, умовно кажучи, прагматиків, як вони це вважають,
в тій чи іншій
країні, які традиційно обстоюють оцей стереотип, що треба продовжувати, незважаючи попри все, продовжувати доброзичливий діалог з Росією. Це часами звучить із Відня, це звучить і з інших столиць. Зрештою, навіть навіть рішення, яке стосується Північного потоку-2, так само впадає в оцю матрицю поведінки. З одного боку, ми демонструємо солідарність, але затверджуємо Північний потік-2, оскільки це прагматичні економічні інтереси в лапках. Нам потрібно це враховувати. Нам потрібно враховувати це в тому ключі, що думати про те, яким чином посилювати оцю серцевину, цю коаліцію протидії і стримування Росії в рамках Європейського Союзу і на Євроатлантиці. З іншого боку, нам потрібно так само і ставити свої практичні задачі, які так само відповідають духові солідарності. Найближчим часом розпочнеться, вона вже триває, підготовка до саміту НАТО у Брюсселі. З огляду на ті непорозуміння, які демонструє сьогодні Будапешт, готуючись до своїх квітневих парламентських виборів, ясно, що це створює додаткові труднощі в нашому діалозі, оскільки частина політичного істеблішменту Угорщини вважає за можливе погрожувати або шантажувати Київ. Нам потрібно привернути увагу всіх наших партнерів, що в умовах такої солідарної реакції проти Росії немає місця для найменшого непорозуміння чи шантажу в рамках оцього по сутнісно альянсу демократичних держав. Саме для цього для України сьогоднішня ситуація, вона важлива і для аргументації, додаткової аргументації для того, щоб зміцнити як і підтримку, так і провести, в принципі, принципово важливі для нас глобальні заходи. Це йде мова і про очікуваний найближчим часом саміт Великої Сімки, групи семи, так само, як і саміт НАТО. Таким чином, на мій погляд, сьогодні важливо не лише вітати солідарність у протидії Росії для України, важливо, але й інструменталізувати цю солідарність у подальші наступні кроки, які необхідні для забезпечення наших національних інтересів, оскільки агресор межує безпосередньо з нами, оскільки агресор здатен цю асиметрію своєї ворожої відповіді застосувати насамперед проти тих держав, які до нього є найближчі. Саме тому це питання потрібно сьогодні порушувати на всіх можливих площадках.
Пане Романе, я, знаєте, хочу про що запитати. Я читав такий текст в одному з російських інтернет-ресурсів, який написав російський ліберальний такий журналіст Георгій Бовт. І називається цей текст «Почему вони нас ненавидять?» Чому вони нас ненавидять? І в цьому тексті немає навіть припущення щодо того, що сама Російська Федерація, що дії саме російського керівництва призвели до такої реакції Заходу. А вважається, що вся ця історія з Скрипалем майже там не якимись темними силами підготовлена на Заході. І стало приводом для того, щоб здійснити вічну мрію Заходу про ізоляцію Росії, яку Захід так ненавидить насправді. Якщо це пишуть ліберальні журналісти, так виникає питання, а які взагалі тоді настрої у тих 96% російського суспільства, які голосують за Путіна і кандидатів, що притримуються відверто шовіністичних поглядів? Що з російським мисленням? Чи є в Росії взагалі усвідомлення власної відповідальності за ту ситуацію, в яку потрапила ця країна 2018 року?
Віталій, насправді, от в сьогоднішній Росії немає от такої різниці, як, начебто, якщо ми говоримо про ліберально налаштованих людей, це начебто якась опозиція до діючого режиму. Що стосується міжнародної політики, фактично опозиції в країні немає. І навіть свіжий приклад, кандидати в президенти, навіть фейкові, але тим не менше, що вони говорили? Фактично, заяви навіть цих бутафорських кандидатів, вони точно такі самі, як у діючого президента в частині зовнішньої політики. І не варто тут дивуватися, що таку позицію відстоюють всі. Я зазначу, що декілька разів чув таку думку, що вони говорять про Скрипаля, який Захід поганий, як вони не люблять Росію. І між цим потоком слів дуже часто проскакує така думка, що невже це все за Крим? Тобто фактично вони-то розуміють, звідки це почалось, але припустити і якось обґрунтувати цю думку, ну це просто заборонено. І навіть ця історія з висилку російських дипломатів, вона подається всередині країни якраз як підтвердження цієї тези, що Захід хоче поставити Росію на коліна. І якщо б не ця жахлива трагедія в Кемерово, де загинули діти і їх батьки, то російський би телевізор був включений на повну потужність, щоб якось розкрутити максимально цю ідею. Подивіться, що вони не люблять Росію, вони не люблять Путіна, їм не подобається, що Крим наш, що Донбас наш, Луганський, Донецький і так далі. От, власне, от все от навколо цього. І припускати, що хтось, особливо там якісь от люди, які мають вплив на суспільство, можуть сказати: друзі, а може нам варто подивитися на себе в дзеркало, може ми щось не так робимо. Такого немає. Хоча, звичайно, от серед звичайних росіян, які не є там лідерами громадської думки чи якимись публічними особами, я дуже часто зустрічаю точно такі самі погляди, як у нас, які просто, але ця людина от з таким мисленням, вона жодним чином не може вплинути на ситуацію в Росії.
Дякую, Роман. Я хотів, знаєте, що запитати наприкінці, пане Данило? Все ж таки, дійсно, ми говоримо, що майже 30 країн Європейського Союзу, НАТО, союзники Європейського Союзу, вони оголосили про таке рішення, так? Разом із цим, є 13 країн, якщо врахувати, що Бельгія вийшла з цього переліку, то 13 країн Європейського Союзу, які відмовилися висилати російських дипломатів. Росіянам сказали: чортова дюжина. От, і деякі з цих країн викликають послів, деякі кажуть, що вони просто хочуть відкритими бути для діалогу. Але це означає, чи не означається, що в Європейському Союзі, так мовити, визначилися з тими країнами, які не готові жертвувати своїми особливими зв'язками з Москвою за жодних умов. Адже, бачите, ми говорили завжди, що є країни, у яких традиційні контакти з Росією, з Путіним, як Угорщина. Але Угорщина серед країн, які проявляють євроатлантичну солідарність. А є країни, які не помічені в таких тісних зв'язках і не проявляються.
Безумовно, що в рамках Європейського Союзу існує комплекс непростих взаємних інтересів, стримувань, безумовно, політичних труднощів, які моделюють поведінку тієї чи іншої групи країн чи окремих країн. Ви знаєте, але я все одно не вірю в те, що протиріччя, які сьогодні існують в рамках Європейського Союзу, здатні підірвати єдність організації, так само, як і євроатлантичну солідарність в таких вузлових питаннях, як ставлення до агресії Росії. Можуть бути нюанси, але в цілому ми бачимо достатньо солідарний єдиний підхід. Є інша сторона проблеми, про яку ми сьогодні не говоримо, але про яку треба пам'ятати. Насправді йде мова вже зараз про глобальну велику картину, де Європейський Союз лише є одним сегментом цієї картини. Безумовно, велике значення матиме позиція Сполучених Штатів. Важливо, що закінчився тривалий політичний марафон в Німеччині і сьогодні приступила до виконання своїх обов'язків вже вчетверте на цій посаді канцлер Німеччини Ангела Меркель. Звичайно, дуже добре, що існує тісний зв'язок між Меркель і президентом Франції Макроном, оскільки це осердя в тому числі Європейського Союзу і Євроатлантики. Але з іншого боку, треба подивитися і на іншу сторону нашого земної кулі. Ми бачимо цементування влади в Китаї, коли фактично з'являється необмежене правління в однієї політичної, так би мовити, лінії. Ми бачимо те, що до влади в Росії прийшов знову президент Путін. Він ще нікуди не ходив, а просто ще раз повторив своє перепризначення. Ми бачимо, що солідарна позиція Заходу, вона стосується і на цю солідарну позицію Заходу може бути реакція не лише з боку Росії, але з боку і інших крупних гравців на міжнародній арені. Це треба враховувати. І для цього, і для України найважливіший висновок – це є той, з якого ви почали ефір. вперше в історії Україна так виразно, внаслідок прямої війни і агресії з боку Росії, стоїть поруч з західними партнерами. Найважливіше для України – зміцнити політичну єдність сьогодні в нашій державі, для того,